В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук. Доброй разницы.
День добрый. Сегодня четверг, 5 червня. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, расскажем про суды над удельниками протесту у Дружным. Расповедим, як спрабуе оборонить себе черговая ахвяра милицейской сваволи. Поговорим про то, чаму фестиваль «Магутный Божий» выкрыстовывает только одну мову. Обмяркуем причины подвышения усясветных ценов на харчаванне. Пропануем ранішние рубрики и анонс передачи, які выйдут в эфир у вечеры.
Першым перайсі да названых тэмаў коратка пра падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сенатар Барак Абама абвясціў пра сваю перамогу над Гіларі Клінтан у барацьбе за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. Сенатар Гіларі Клінтан заявіла, што яна мае намер адмовіцца ад далейшай барацьбы і паведаміла, што падчас суботняга сходу партіі заклічыла сваіх прыхільнікаў падтрымаць свайго суперніка Абаму, каб на выбарах 4 лістапада ён перамог рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Аль-Кайда ўзяла на сябе адказнасць за бомбавую атаку на амбасаду Дані ў Ісламабадзе. У выніку замаху загінулі 6 чалавек. Лідар Аль-Кайды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід заявіў на інтэрнэт-старонцы, што атака была адказам на публікацыю ў Дані карикатураў на пророка Мухаммада. У амерыканскай базе Гуантанама на Кубе пачынаецца сёння працэс у справе тэрактаў 11 верасня 2001 году. Перад вайсковым трыбуналам стане ў прыватнасці Халід Шайх Мухаммад, які лічыцца сябрам Аль-Кайды і яшчэ 4 чалавекі. ЦРУ прызнала, што ў дачыненні да Мухаммада, захопленага 5 гадоў таму ў Афганістане, ўжываліся недазволеныя метады допыту. Падсудным пагражае смяротнае пакаранне. Еўразвяз заявіў, што сітуацыя на атамнай электрастанцыі Крско ў Славеніі знаходзіцца пад кантролем. Учора улады Славеніі паведамілі, што на АЭС адбылася аварія сістэмы ахалоджвання рэактара. Паведамляецца, што няма ніякай небяспекі для людзей і навакольнага асяроддзя. Выступаючы ў расійскай дзяждуме, камісар знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Еўразвязу Беніта Ферэро-Вальднер заявіла, што апошнія расійскія дзеянні ў Абхазіі могуць падарваць стабільнасць у каўказскім раёне, што асабліва важнае ў сувязі з будучымі алімпійскімі гульнямі ў Сочы.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабода 703 і зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняй праграмы. У Салігорскай школе пасля выключэння Івана Шылы нервовая абстаноўка. Сёння судзяць двух удзельніц пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікату ў Пухавіцкім раёне. Госць эфіру – кіраўнік ініцыятыўнай групы, якая выступае супраць будаўніцтва, Сергей Абразоўскі. У Віцебску судзяць міліцыянтаў, якіх абвінавачваюць у збіцці хірурга хуткай дапамогі. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Ці сапраўды Беларусь можа апынуцца ў выйгрышы ад гэтага працэсу? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Грамадскі рэдактар», «Гукапіс» Александра Памідорова і «Прагноз надвор'я». Сёння амаль па ўсёй Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць каля 21 градусу цяпла. Ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Вы слухаеце «Радіо Свабода». У Салігорскай школе нумар 4 неспакойная абстаноўка. Аднакласнікі выпускніка Івана Шылы, іх бацькі і знаёмыя сям'і хлопца абмяркоўваюць пытанне, ці дадуць яму, Івану Шылу, які паспяхова здаў 2 выпускных экзамены, магчымасць атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Нагадаю, за дзень да здачы апошняга іспыту Івана выключылі са школы. На знак пратэсту звольнілася дырэктара, а яе намесніцу звольнілі чыноўнікі гарадскога аддзелу адукацыі. У Салігорску пабывала Любоў Лунёва.
Выпускніку Івану Шылу не дазваляюць уваходзіць у будынак школы. Нагадаем, 4 чэрвеня Іван мусіў здаць апошні экзамен па ангельскай мове. Праз 3 дні пасля гэтага урачыстае ўручэнне дыпломаў і выпускны баль. Але сустракаць світанне са сваімі аднакласнікамі Іван не будзе. 3 чэрвеня хлопца выключылі са школы. Наставниця математики Валентина Каштальян тепер виконує обов'язки директорки школи, яка звільнилася на знак протесту супроти тиску з боку владів. У наставницької не здивилися візиту журналістки. Час від часу наставниці шукали інформацію у інтернеті про безпрецедентний випадок у Солігорській школі. Намісниця керівника місцевого відділу едукації попередила, каб ніякої інформації пресі не давали. Її начальник пішов ще далі. Він викликав у школу міліцію, каб журналістка, яка була у наставницької, і політики Микола Статкевич і Дмитрий Дашкевич, які були на коридори разом з Іваном Шилом, покинули будинок. Міліціянт, коли увійшов у наставницьку, чомусь збянтежився і вийшов у коридор. Одна з наставниць, коли почала казати про Івана, не змогла стримати сліз і вийшла. Валентина Каштальян казала, що хлопчик сам винуватий.
Він совершив два противоправних поступки.
Протокол на него был составлен административно.
Конечно, это получился большой плевок коллективу. И поэтому было принято решение такое.
Иван зауважил наставникам, что разгляду административного протокола еще не было, а по воле закону наявность протоколу ничего не значит, покуль нема судовой постановы. Микола Статкевич выказал свое меркование.
Не давать молодому человеку, який скончив школу, тримати атестати, подло, низко і незрозуміло. А друга унікальна ситуація у реакції директора школи. Ми бачимо, коли викладчик перетворився у наставника, в наставника з великої літери.
Була й директорка Ольга Сянькова призначила Івану зустрічу у школі, каб дати йому почитати школьний статут, який той нібито порушив. Але у кабінет прийшла спадарня Каштальян і керівник відділу едукації. І запотребували, каб яна разом з Іваном покинула будинок школи. Сяньковій провели гутарку, після якої та я включила мобільний телефон. Хатній телефон не відказував, двері квартири ніхто не відчинив. Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд, каб рішення об виключенні признали незаконним. Яни лічать, що їх син мусить отримати атестат менавіта у своїй школі і розлічують, що у наставників хопить мужності признати виключення незаконним і попросити у хлопчика пробачення. Яни лічать, що гэта тепер необхідно ще і іншим вучням, які вучаться у гэтай школі.
У Івана Шили є молодший брат Ілля, який вчиться у гетій же школі. Пакуль вчиться. Ось що розказує Іван.
Наставники якби не радять у приватних гуторках Іллю подавати документи у четверту школу, бо ставлення педагогів буде відповідне. Якби після тих скандалів, які відбулися тягом останніх нескольких днів, коли колектив педагогічний просто поділився на дві групи, амаль поровну, там 35 на 30 чоловік, то в будь-якому разі будуть наставники, які будуть винувати нас у тим, що ось директор вимушена була сісти, звільнили її не на місяць, і на ухов, що школа губляє свій статус елітний, тому що її зровень злочинності вирос, що останні інші показчики, такі потаємні у виконкамі.
Молодофронтовець Солігорську Іван Шила. Ви слухаєте Радіо Свобода. А о 18-й годині, одночасно з нашим виходом у ефір увечері, виходить у ефір і телепрограма «Белсату».
Сьогодні на «Белсаті». П'ята частка серіалу «Зграя». Сучасні мушкетери, сябри так само живуть поводле принципу «один за усіх і усе за одного». А пазній Андрей Бастунець з юридичними парадами у передачі «Маю право». І врешті документальний фільм «Атомний полк». Правда про випробування ядерної зброї на білоруських жовнірах у совєтські часи. Гляді нас на сподорожнику «Астра». Більш інформації www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у суді Пуховицького району починаються слухані справи у двох наставниць з поселку Дружний – Насти Поповой і Тетяни Делькової. Вони були удільницями мітингу жихаров поселку, які протестували супроць будовництва у гэтай місцовості заводу витворчості ядохімікатов російської приватної компанії «Аугустбіл». Судіть їх збираються, не повідомляючи про сутність правопорушення. З подробязностями Галина Абакунчик.
Попова працює в середній школі номер 1 поселку Дружний соціальним педагогом. На несанкціонований мітинг протесту 25 красовіка разом з коляжанкою Тетяною Дельковою вона прийшла у адгазніку. Дівчина міркує, що це і сталося підставою для судового розбиральництва, бо у позві про сутність правопорушення нічого не повідомляється, каже вона.
Робочий день у нас до 5 часов. Мы педагоги до 5 часов, после 5 часов. Мы такие же граждане, как и они все, которые пришли оставить какие-то свои права и взгляды. Мы очень просим, чтобы именно на нашей территории, где мы живем, строился химзавод, потому что нам еще здесь рожать детей, воспитывать. Чем это все обернется, еще неизвестно.
За удел в этом же митингу инженеру ЦЕЦ-5 Татьяне Рысевец прокуратура Пуховицкого района вынесла официальное попередження. Сегодня она обскарживает это решение у прокуратуры Менской области. И вот как комментирует деяния чиновников.
Им дана команда сломать людей. Потому что, во-первых, они выборы боятся, и они уже прямо открыто спрашивают, кто будет баллотироваться, кто не будет баллотироваться и куда. Ну а второй этот пример гражданской активности для них, наверное, не очень положительный.
Повод для спадарыни Рысевец улады так само тиснуть на жихаров Дружного, якія поставили свои подписи под зворотом у ААН и АБС, а так само до керовника краины. Тем не менш, люди не намерваются отступаться, каже одна из активисток инициативной группы Алена Будковская.
Я, например, стояла 3 дни, люди подходят. Ходит матки по хатах, кроме того, по дачах люди попросили. Мы уверены, что мы переможем. Мы настроены идти до конца, это 100%.
Прокуратура вынесла попереджение российской приватной компании «Аугустбел» за порушение дейного законодавства подчас подрыхтовки будовництва завода. Однако активисты инициативной группы заявляют, что это попереджение не тянет за собой никакой отказности для «Аугустбел» и тем больше не забороняет будовництво химической вытворчести. Тому они звернулись в Генеральную прокуратуру повторно.
Супраць будаўніцтва заводу пратэстуюць жыхары пасёлкаў Дружны, Свіслач, Рудзінск, Дукора і іншых. Яны звярталіся з заявамі пратэсту ў Канстытуцыйны суд, пракуратуру, урад краіны і да Аляксандра Лукашэнкі. Зараз яны збіраюць подпісы пад зваротам у ААН і АБС. Вось ранішняй праграмы кіраўнік ініцыятыўнай групы, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным хімічнага заводу Сергей Абразовскі. Я вас вітаю, спадар Сергей.
Добрый ранцы.
Я сказала про сбор подписок. Кольки уже их собрано? Вы можете назвать приблизную личбу?
Не, листы каждый день несут. Ну, по нашим сведкам, значит, уже более чем 4000 собрано подписей.
Мы ведаем, что коли собираются подписи в часе какой-нибудь политической кампании, сборщиков притягивают до отказности. А ці нема перешкоду у вас в часе сбору подписов?
Ну, перешкодов нема, але нас пытаются, некоторых людей, супрацовники милиции, ими ведут размовы такие, что это не треба, что это все равно будет побудовано, что это предприемство потребно Беларуси. Ну, мы только не ведаем, на какой подставе супрацовники милиции на эту тему могут размовлять. Они повинны ловить бандитов, злодеев. Им, по моим думкам, там им не, у нас им нема чего робить, наверное. Они только и робят, что удельничают в этой акции.
Скажите, а есть у вашей мясцовости люди, которые не подписываются? Бо, видать же, есть и плюсы у будовництве завода. Тут и 250 рабочих мест, и заробки обещают великие, социальный пакет для работников.
Ну, про 250 працовных мест мы можем только одно сказать. Это предприемство будет побудовано, а предприемство «Морозпродукт» з'едет, на яким уже было около 250 мест, тем больше мест для працовных для жанчин. У нас наибольш неуладкованные – это жанчины. И вот это предприятие едет, и эти места працовные будут знищены. Это по-перше. По-другое, что люди, которые уже уладковались на працу, на это предприятие, ну, получают не совсем дрянную зарплату, кажут, что еще больше будут получать. Вот тому, конечно, они ж за то, как бы это предприятие было.
Но вот есть люди, которые не подписываются в вашем районе, правда?
Так я же говорю, что есть такие люди, они уладковались на працу, не подписываются. Амаль усе чиновники не подписываются, супрацовники, значит, державных установ. А так само керовники предприемств, начальники цехов, многих предприемств не подписываются, бо они запуганы.
Скажите, тем, что...
Так. Тем, что они будут... притягнуты до отказности на працы, прошу зауважить, на працы, там, где они працуют.
А вот скажите, вот сегодня выкликаются мясцовых наставниц у суд на Стопопову и Татьяну Делькову. Как у их на працы воспринимают это? Те есть поддержка сбоку коллектива школы?
Это девчата уже звольнились из работы.
А, так они уже не працуют в этой школе?
И они уже не працуют. Значит, ситуация там такая, что их выкликали у облано. Там с ними размовляли, запугали, и они подали заяву на звольнение. Вот. Там они уже не працуют на школе. Наставники этой школы относятся до их со спочуванием, телефонуют им на дом, спрашивают, как у их справы, как что. Ну, але ж допомогать они в этом не могут. Так же, как мало кто может допомогать коллективу Минской ТЭЦ-5. Гэты коллектив найбольшы у нас у акрузе, там каля 1000 чалавек працуе, і гэты коллектив находится под таким ціскам адміністрацыйным, под таким ціскам, што многія людзі ўжо не ведаюць даже, што ім рабіць.
Ну вось я ведаю, што пачынаючы з 14 чэрвеня вы падавалі заяўкі на штодзённае правядзенне мітынгаў і пікетаў супраць будаўніцтва заводу.
Так.
Гэтыя заяўкі задаволены, сапраўды пачнецца кампанія пікетаў?
Ну, значит, я могу только одно сказать. По нашему законодательству нам дадут первый отказ за 5 дзён до 14-го. Повинны дать за 5 дзён. Наши улады такие, что они могут дать, могут не дать. Они не глядят на Конституцию, они могут найти 101 причину и отказать.
Зразумело, значит, отказа еще нема.
Нема отказа. Будут, мы так думаем, что 8-го и 9-го будут первые отказы.
Я дзякую гостю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, гэта быў кіраўнік ініцыятыўнай групы, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага району хімічнага заводу прыватнай кампаніі «Августбел» Сергей Абразовскі. Радыё «Свабода». Зноў мікрафон Кастусю Бандарукую. Нагадаю, асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння часовы павераны ў справа ЗША ў Беларусі Джонатан Мур накіроўваецца ў ЗША на адпачынак. Напярэдадні падчас сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Мур заявіў, што ўзмацнення негатыўнай афіцыйнай беларускай прапаганды ў дачыненні да ЗША не змяніла пазіцыю Вашынгтону, паколькі не палепшылася ў Беларусі сітуацыя з правамі чалавека. Затрыманага ў Курапатах падчас акцыі ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка суд асудзіў на 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Сёння ў судзе Пухавіцка раёну Менску пачынаюцца слуханні ў справе дзвюх настаўніц з пасёлку Дружны Насты Паповай і Тацяны Дэльковай, удзельніц мітынгу жыхароў пасёлку, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці звярнуліся да міністра адукацыі і ў аддзел адукацыі Салігорскага райвыканкаму з адкрытым лістом, у якім яны патрабуюць аднавіць на вучобе школьніка Івана Шылу, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, а таксама на працы настаўнікаў, якія падтрымалі школьніка. Грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Берасійская вясна» паведаміла, што яно мае звесткі пра 29 студэнтаў і выкладчыкаў, звольненых з вучобы і з працы за свае палітычныя перакананні. Ізраільская амбасада ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Прадстаўнікі дыпламатычнай місіі Ізраілю выказалі пры гэтым шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца марудна і без належнага ўзаемазразумення.
І на дворі сёння ў Беларусі каля 21 градусу цяпла, ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. У Кастрычынскім судзе Віцебску судзяць патрульных міліцыянтаў, якіх абвінавачваюць у збіцці грамадзяніна. Цікаўнасць да працэсу таксама выкліканая асобай пацярпела. Гэта хірург гарадской бальніцы хуткай дапамогі, які сам неаднойчы дапамагаў ахвярам міліцэйскага свавольства. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Хірург Андрэй Дробыш быў збіты пасля затрымання на вуліцы нібыта за лаянку. Пацярпілы расказвае, што дапамагаў на вуліцы падняцца чалавеку, як прыехаў патруль і замест падзякі міліцыянты яго аблаялі. Ён выказаў бурэнні і яго затрымалі. Потым білі ў аўтамабілі, дадалі ў пастарунку, білі паміж ног міліцэйскімі ботамі. Травмы засведчили доктары. Гэтыя сведчанні ёсць у справе. Але міліцыянты Роман Шушко і Анатоль Маханькоў віну не прызнаюць. Кажуць, дактары выявілі прафесійную слідарнасць і напісалі тое, чаго не было. А затрыманы нібыта лаяўся, ды лез біцца, а пашкоджанні нанёс сабе сам, падскокваючы на лаве ў кайданках. Было гэта яшчэ ў снежні 2006 году. Андрэй Дробыш расказвае, што вельмі цяжка было дамагчыся завядзення крымінальнай справы, потым марудна ішло следства. Праваронца Валер Шукін, які прысутнічае на працэсе, здзіўляецца таму, як паводзяць сябе ў судзе вінавачаныя, якім пагражае да 8 гадоў калоніі.
Они на свабодзе, они ж не сядзяць за рэшоткай. Ходзяць, ухмыляюць, там прыходзяць міліцыянеры, сядзяць з ухмылкай, ніхто іх не сабіраецца сажаць.
З Андрэем Дробышам мы размаўлялі учора адразу пасля судовага паседжання. Вынікі першых дзён працэсу далі пацярпеламу спадзяванне, што кары абвінавачаным не пазбегнуць. Пры гэтым доктар прызнае, што ў пачатку мог адмовіцца ад сваіх прэтэнзіяў, калі б міліцыянты шчыра павініліся перад ім, а зараз позна.
Сказалі б, ну, без папутаў, все мы людзі, то есть можна было б паняць. Но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
У вас в Витебске это типовая история, эти выключения?
По роду моей работы периодически, ну, будем говорить,
так, вы же хирург, вот, да, для вас привозят потерпелых.
Да, которые утверждают, что их избили работники милиции. То есть эти случаи бывают. Но и около 15 лет назад работники Октябрьского райотдела убили студента мединститута. Были осуждены, тоже избивали.
Дякую вам великий и поспехов вам. Завтра будет суд протягиваться, так?
Дякую, дякую.
А что завтра будет?
Завтра будет опрос свидетелей с 2 часов.
Это будут важные свидетели.
Конечно, насколько я понимаю, мелочей быть не может.
Праваабаронца Валер Шукін лічыць істотным падкрэсліць, што бок абвінавачання ў судзе прадстаўляе сам пракурор чыгуначнага раёна Віцебску спадар Камінскі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская. Народная воля. Пенсійны ўзрост для мужчын і жанчын прапаноўваецца зрабіць аднолькавым, распавядае карэспандэнтка газеты Вольга Грынявіцкая.
Начальнік аддзела развіцця пенсійнай сістэмы Міністэрства працы Татьяна Пагонышева агучыла пазіцыю яе ведамства аб тым, што ў Беларусі трэба павялічваць пенсійны ўзрост. Трэба пачынаць менавіта з жанчын да 60 гадоў. Мы папрасілі пракаментаваць гэта былога першага намесніка міністра сацыяльнай аховы Беларусі Геннадзя Беспалава, Александра Сідарэнкі, координатора по питанням старэння штаб-квартиры ААН у Беларусі.
Тыднёвік «Наша Ніва» публікуе фельетон Лёліка Ушкіна «Апазіцыя ў вялікім горадзе». Регулярныя кадры на БТ пра тое, як апазіцыянеры фляніруюць вакол амерыканскай амбасады, пачалі нагадваць мыльны серыял. Жанчыны не зводзілі вачэй з апазіцыянераў на экранах. З часам на серыял, які ў народзе называлі «Амбасада», «Апазіцыя», на Старавілінскай таксама падселі і мужыкі. Але хутка адны і тыя ж твары надакучылі публіцы. Дырэкцыя БТ заявіла, што ў мэтах падтрымкі пераемнасці найлепшых традыцый беларускай культуры ў наступным сезоне пастанавілі цалкам змяніць акторскі склад амбасады. Ужо вядомыя імёны новых выканаўцаў-апазіцыянераў, якія будуць хадзіць па гранты – Сідорскі, Навумаў, Радзькоў. Нагадаю, гэта быў фрагмент з фельетону Лёліка Ушкіна «Апазіцыя ў вялікім горадзе». Агляд незалежнага друку. У Рыме праходзіць саміт ААН у праблеме росту сусветных цэнаў на харчаванне. Ці сапраўды Беларусь можа апынуцца ў выйгрышы ад гэтага працэсу? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Бліц аналіз свабоды.
На вашу думку, наколькі гэта працэс аб'ектыўны, рынкавы рост цэн на харчаванне, ці гэта некая, ну, змова вытворцаў гэтых прадуктаў, і вот за год раптам на 35% кошты на прадукты харчавання ў свеце выраслі. У чым прычына, на вашу думку?
Навогул у эканоміцы вельмі такія заблытаныя сувязі паміж усякімі пераменнымі, і таму вось так цяжка прадугадаць, што адбываецца. Таму нельга гаварыць, што гэта чыісьці наўмысныя дзеі не прывялі да гэтага. Ёсць аб'ектыўныя прычыны. Па-першае, насельніцтва зямлі павялічваецца кожны год на 70 мільёнаў чалавек. Па-другое, кожны год скарачаюцца тыя землі, на якіх можна нешта вырошчваць сельскагаспадарчыя культуры. Напрыклад, за 3 гады такое скарачэнне саставіць дзесьці тэрыторыі такой дзяржавы, як Беларусь. Уздымаюцца эканамічна такія краіны, як Китай, Індія і так далі. Ну, наприклад, у Китаї зараз повялічились доходи на душу насельництва, і вони починають споживати ті продукти харчування, які раніше не споживали. Відомо, наприклад, що коли китайці почнуть з'їдати стільки риби на душу, скільки з'їдають японці, то увесь світовий улов достанеться тільки китайцям. По-третє, рост цін на нафту так само визвав повищення цін на харчування. Наприклад, у 2007 році Сполучені Штати Америки не експортували кукурузу у Європу, тому що все, що раніше вони експортували, усього цю кукурузу пустили на витворчість етанола. Ми бачимо, як рост цін на харчування з'являється наступством цих глобальних процесів у світі.
Чи можна лічити, от як це стверджав Олександр Лукашенко, що всесвітній рост цін на харчування нам, Білорусі, тільки на руку, що ось ми тепер зможемо більше виробляти, і гети нашу сільськогосподарчу продукцію зараз усі купять по любых цінах?
Коли глядеть глобально, то на самой справі для Білорусі це вигідно, тому що землі сільськогосподарчі, ну, більше на душу насельництва, ніж, наприклад, у Європі в 2,5-3 рази. І це значить, що ми маємо такий ресурс, який допоможе державі економічно розвиватися. Але означаємо, що на даний момент це вельми затратна витворчість, і вона покуль що не покривається ростом цін на сусвітному ринку. Експорт білоруських харчових товарів, таких як масло живельне, яловичина, птиця, яйки, експорт у Росію зараз стратний, навіть після повищення цін на сусвітному ринку. Так що покуль що повищення цін на сусвітному ринку не перекриває високої затрати з білоруської економіки. Але коли б була проведена реформа сільської господарки, ну, і повисилися б значно ефективність цієї господарки, то це було б на самій справі, на користь Білорусі, ось рост цін на сусвітному ринку.
Леонід Злотніков і Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Черговий четвер, на гэты раз з чортиками з групи «Торнадо». Записаные у Дании две песни фактично дали группе путевку у життё. У тым же 90-м годе у Москвы почалася подрыхтовка до великого тяжкого металлического фесту под назвой «Трэша Мол». Запись был уластно завезена Ангусом до керовника продюсерского центра «Биз Энтерпрайзес» Бориса Зосимова. Про тым, что ранее кассета неодноразово передавалась инициативной группе акции, але завсёды она неде гублялась. Только коли самый головный взялся особисто, стужку прослухали, да и выкликали группу на конкурсную участок. Фесту. У выніку «Торнадо» на фестывалі «Трэша Мол» у 90-м годзе взяла третье месца. Акрамя таго, група завела карысныя контакты з цяжкой московскай сцэнай. У 91-м годзе «Торнадо» выступила на грандыёзным фестывалі «Monsters of Rock» у спартывным комплексе «Лужнікі» у Москве. Разам з фаварытарамі расійскай метал-сцэны, а таксама з легендамі сусветнай цяжкой музыкі. Групе прапанавалі час на адной з московскіх студый, каб падрыхтаваць ды выдаць новы альбом. Было багато концертов, але до запису справа не дайшла, бо развалилася краіна савецкая, ды кожны стаўся сам за сабе, ды і недадамоўленасці ўжо ў Расіі стала. Але і тут калектыў не вешаў носа, працягваючы граць ды выязджаючы раз по раз куды-небудзь з канцэртамі. У 92-м шмат гастралявалі, у 93-м папалі ў поле зроку прадстаўнікоў ангельскай фірмы RTX, што пасвіліся на беларускім музычным рынку, шукаючы талентаў, каб павыгодне залаціцца потым у сабе на радзіме. Памятаеце, распавядаў я вам гэтую гісторыю, калі размова яшчэ ішла пра краму. Ангельскі бок прапанаваў змяніць назву для знешняга рынку на Red Dynamite, чырвоны дынаміт. Маўляў, ёсць недзе ў Штатах каманда пад назвай «Торнадо». Ну, хлопцы пагадзіліся, ды запісалі нарэшце ў Мазыры свой першы альбом. Пазней тры песні з яго трапілі на ангельскую складанку пад назвай «Western Dreams», а сам альбом яшчэ пазней быў выдадзены таксама ў Англіі пад назвай «Invasion». До Беларусі даехаў хіба стузін асобнікаў тых выданняў і без таго невялікага накладу. Група некаторы час спрабавала выступаць на Беларусі пад назвай Red Dynamite, але гэта выглядала проста глупствам. Усе добра ведалі, што за група на сцэне, таму праз некаторы час назву вярнулі дамоў. Акрамя гэтых весёлых рэчаў, «Торнадо» паспела ажно разы тры з'ездзіць на басовішча, стаўшы першай групай-пераможцам фэсту з праграмай цалкам на ангельскай мове. Под конец 96-го возникла идея складанки трибюту у гонор ансамбля «Песняры». «Торнадо» трапила у лик удельников, да разом с остатними лепшими представниками белорусской рок-музыки рушила изнову на студию у «Мазыр». Узялися теперь они надать новое житё славутой песнеровской опрацовцы песни «Коси в ясень, конюшин».
Всем 7:30 в эфире «Радио Свободу» у Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Костусь Бондарук.
Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 5 червня. Сегодня мы, сярод іншага, рассказываем про суды над удельниками протесту у Дружным. Расповедаем, как спробуя оборониться від черговой ахвяры милицейской сваволи. Обмярковываем причины подвышения усясветных ценов на харчаванне. Мы еще поговорим про то, чому фестиваль «Могутный Боже» використовує только одну мову. Пропонуем ранішні рубрики и анонс передач, які выйдуть в эфир у вечеры.
Але найперш еще раз короткий огляд международных новинок.
Вакол свету за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш павіншаваў Барака Обаму і назваў ягоную перамогу ў перадвыбарчай гонцы над Гіларі Клінтан гістарычнай падзеяй. Паводле Буша, перамога афраамерыканца азначае, што США зрабілі вялізны крок наперад. Обама заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам США ён зробіць усё, каб не дазволіць Ірану авалодаць ядзернай зброяй. Обама выступил на конференции, присвященной проблемам Близкого Усходу и американско-израильских дочинений. Войсковый суд США оправдал офицера морских пехотинцев Эндрю Грейсона, обвиняченного в утоивании правды про забойство в листопаде 2005 года у городе Гадида 24 цивильных иракцев. По обвиняченню дотычности до забойства станут позднее еще два морские пехотинцы. Евразвяз заявил, что ситуация на атомной электростанции Крско у Словении находится под контролем. Учора улады Словении поведомили, что на АЭС отбылась авария системы охолоджвания реактора. У Багдаде 11 человек загинули, а десятки поранены в вынику спробы замаху на генерала полиции. Сам генерал у вынику атаки не потерпел. У Зимбабве полиция вызволила ранее затриманного лидера оппозиции, кандидата у президенты Моргана Цвангираи и ягоных товарищей. Для поспеховой борьбы с голодом что год необходимо около 20 миллиардов долларов, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун. Выступающий в Риме на саммите, присвященном харчовому кризису, Пан Ки Мун подкреслил так само необходимость регулировать вытворчасть биопалива, покольки это непосредственно уплывая на харчовый рынок. Глобальный экономический кризис может протягнуться дольше, чем планировали эксперты. Однако, по поводу справоздачи Организации международного сотрудничества и развития, наихудший этап кризиса преодолены, после того, как центральные банки многих стран уклали в банковский сектор сотни миллионов долларов.
Костусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы слушаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. У Солігорскай школе после выключения Ивана Шилы нервовая обстановка. Сегодня судят двух удельниц протесту супраць будаўніцтва заводу ядохимикатов у Пуховицким районе. Гость эфиру кіраўнік инициативной группы, якая выступает супраць будаўніцтва, Сергей Образовский. У Витебску судят милицианту, яких обвинувачують у збіцці хірурга хуткай допомоги. У Могилеве рыхтуются до международного фестивалю духовной музыки «Могутный Боже». Мова фестивалю российская. Мы протягнем представлять редактора тыдня, письменницу Светлану Алексеевич, а так само прогноз на дворе. Сегодня у Беларуси чакается пераменная облачность, каля 21 градусу тепла. Опадки обещают только на Гомельщине. Вы слухаете «Радио Свобода». У Солигорской школе номер 4 неспокойная обстановка. Одноклассники Ивана Шилы, их батьки и знакомые семьи хлопца обмерковывают, ти дадут выпускнику, який поспяхово сдал 2 выпускных экзамены, махчимость отримать аттестат об средней эдукации. Я нагадаю, за день до сдачи опошнего испыту Ивана выключили со школы. На знак протесту звольнилась директорка, а ее наместницу звольнили чиновники городского отдела эдукации. Рассказывая Любовь Лунева.
Выпускнику Івану Шилу не дозволяють уваходити у будинок школи. Нагадаємо, 4 червня Іван мусив здати опошній екзамен по ангельській мові. Проз 3 дні після цього – урочисте вручення дипломів і випускний баль. Але зустрікати світання зі своїми однокласниками Іван не буде. 3 червня хлопця виключили зі школи. Наставниця математики Валентина Каштальян тепер виконує обов'язки директорки школи, яка звільнилася на знак протесту супроти тиску з боку влади. У наставницької не здивилися візиту журналістки. Час від часу наставниці шукали інформацію у інтернеті про безпрецедентний випадок у Солігорській школі. Намісниця керівника місцевого відділу едукації попередила, каб ніякої інформації пресі не давали. Її начальник пішов ще далі. Він викликав у школу міліцію, каб журналістка, яка була у наставницької, і політики Микола Статкевич і Дмитрий Дашкевич, які були на коридори разом з Іваном Шилом, покинули будинок. Міліціянт, коли увайшов у наставницьку, чомусь збянтежився і вийшов у коридор. Одна з наставниць, коли почала казати про Івана, не змогла стримати сліз і вийшла. Валентина Каштальян казала, що хлопчик сам винуватий.
Він совершив 2 противоправних поступки.
Протокол на него был составлен административно.
Конечно, это получился большой плевок коллективу. И поэтому было принято решение такое.
Иван зауважил наставникам, что разгляду административного протокола еще не было, а по воле закону наявность протоколу ничего не значит, покуль нема судовой постановы. Микола Статкевич выказал свое меркование.
Не давать молодому человеку, який скончил школу, тримать аттестаты, подло, низко и незразумело. А другая уникальная ситуация у реакции директора школы. Мы бачим, коли выкладчик перетворился у наставников, наставника с великой литеры.
Былая директорка Ольга Сянькова призначила Ивану встречу у школе, каб дать ему почитать школьный статут, який той нібито порушил. Але у кабинет прийшла спадарня Каштальян и керівник отдела эдукации и запотребовали, каб яна разом з Іваном покинула будинок школи. Сяньковій провели гуторку, після якої та я включила мобільний телефон. Хатній телефон не відказував, двері квартири ніхто не відчинив. Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд, каб рішення об виключенні признали незаконним. Яни лічать, що їх син мусить отримати атестат менавіта у своїй школі і розлічують, що у наставників хопить мужності признати виключення незаконним і попросити у хлопчика пробачення. Яни лічать, що гэта тепер необхідно ще і іншим вучням, які вучаться у гэтай школі.
У Івана Шили є молодший брат Ілля, який покуль вчиться у гэтай же школі. Ось що розповідає Іван.
Ставники якби не рають у приватних гуторках Іллю подавати документи у 4-ту школу, бо ставлення педагогів буде відповідне, якби після тих скандалів, які відбулися тягом останніх нескольких днів, коли колектив педагогічний просто поділився на 2 групи, амаль поровну, там 35 на 30 чоловік, то в будь-якому разі будуть наставники, які будуть винувати нас у тим, що ось директор вимушена була сісти, звільнили її на місяць, і наухов, що школа губляє свій статус елітний, тому що її зровень злочинності вирос, що останні інші показчики такі потаємні у виконкамі.
Молодофронтовець Солігорську Іван Шила. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:38.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святари і політзняволені, поети і політики будуть читати у ефірі своє улюбленої сторонки.
Увесь червень, кожен день читаємо Бикова.
Хвалі свободи.
Сёння ў вечаровай праграме «Урыўкі з Быкава» будзе чытаць маладафронтаўка Наста Палажанка. Радыё «Свабода». Сёння ў судзе Пухавіцкага району Менску пачынаюцца слуханні справы ў дзвюх настаўніц з пасёлку Дружны – Насты Паповай і Тацяны Дыльковай. Яны былі ўдзельніцамі мітынгу жыхароў пасёлку, якія пратэставалі супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці з заводу ядахімікатаў. Судзіць іх збіраюцца, не паведамляючы пра сутнасць правапарушэння. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Папова працуе ў сярэдняй школе нумар 1 пасёлку Дружны сацыяльным педагогам. На несанкцыянаваны мітынг пратэсту 25 красавіка разам з каляжанкай Тацянай Дыльковай яна прыйшла ў адгазніку. Дзяўчына мяркуе, што гэта і сталася падставай для судовага разбіральніцтва, бо ў позве пра сутнасць правапарушэння нічога не паведамляецца, кажа яна.
Рабочы дзень у нас до 5 часов. Мы педагогі до 5 часов, после 5 часов. Мы такі ж граждане, як і яны ўсе, з якіх прыйшлі стаяць якісь свае права і згляды. Мы очень просим, чтобы именно на нашей территории, где мы живем, строился химзавод, потому что нам еще здесь рожать детей, воспитывать. Чем это все обернется, еще неизвестно.
За удел в этом же митингу инженеру ЦЭЦ-5 Татьяне Рысевец прокуратура Пуховицкого района вынесла официальное попередження. Сегодня она обскарживает это решение у прокуратуры Менской области и вовсе комментует деяния чиновников.
Им дана команда сломать людей. Потому что, во-первых, они выборы боятся, и они уже прямо открыто спрашивают, кто будет баллотироваться, кто не будет баллотироваться и куда. Ну а второй этот пример гражданской активности для них, наверное, не очень положительный.
Поводле спадарыні Рысевец, улады так само тиснуть на жыхароў Дружнага, якія поставили свои подписы под зворотом ОАН и АБС, а так само до кіраўніка краины. Тым не менш, люди не намерваюцца отступаться, кажа одна з активисток инициативной группы Алена Будковская.
Я за приклад стояла 3 дні, люди подходят и подходят. Матки по хатах, кроме того, по дачах люди попросили. Мы уверены, что мы переможем. Мы настроены идти до конца, это 100%.
Прокуратура вынесла попередження российской приватной компании «Аугустбел» за порушение дейного законодавства подчас подрыхтовки будовництва завода. Однако активисты инициативной группы заявляют, что это попередження не тягне за собой ніякой отказности для «Аугустбел» и тем больше не забороняя будовництва химической вытворчести. Тому они звернулися в Генеральную прокуратуру повторно.
Супраць будаўніцтва заводу пратэстуюць жыхары пасёлкаў Дружны, Свіслач, Рудзінск, Дукора і іншых. Яны звярталіся з заявамі пратэсту ў Канстытуцыйны суд, пракуратуру, урад краіны і да Аляксандра Лукашэнкі, а зараз збіраюць подпісы пад зваротам у ААН і АБС. Паўгадзіны таму госцем эфіру быў кіраўнік ініцыятыўнай групы, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным хімічнага заводу, Сергей Абразоўскі. І я запыталася ў яго, колькі сабрана подпісаў.
Листы каждый день несусь. По нашим сведкам, значит, уже более чем 4000 собрано подписей.
Мы ведаем, что коли собираются подписи в часе какой-нибудь политической кампании, сборщиков притягиваются до отказности. А ці нема перешкоду у вас в часе сбора подписов?
Ну, перешкодов нема. Працовники милиции, ими ведут размовы такие, что это не треба, что это все равно будет побудовано, что это предприемство потребно Беларуси. Не ведаем, на якой подставе супрацоўнікі міліцыі на гэту тэму могуць размаўляць. Яны павінны лавіць бандытаў, злодзеяў, удзельнічаюць у гэтай акцыі.
Скажыце, а ёсць у вашай мясцовасці людзі, якія не падпісваюцца? Бо, відаць жа ж, ёсць і плюсы ў будаўніцтве заводу. Тут і 250 рабочых месцаў, і заробкі абяцаюць вялікі, сацыяльны пакет для работнікаў.
Про 250 працоўных мест мы можем только одно сказать. Это предприемство будет побудовано, а предприемство «Морозпродукт» з'едзе, на яким было каля 250 мест, тем больше мест для працоўных для жанчын. У нас наибольш неуладкаваные – это жанчыны. Это по-перше. По-другое, что люди, якія уже уладкавалися на працу на это предприемство, получают не зусім дрэнную зарплату, кажу, что яшчэ больше будут получать. Ось тому, конечно, яны ж за то, каб гэта прадпрыемства было.
Но вот есть люди, якія не подписываются у вашем районе, правда?
То есть такие люди, яны уладкавалися на працу, не подписываются. Амаль усе чиновники не подписываются, супрацоўнікі дзяржаўных установ. А так само кіраўнікі прадпрыемств, начальники цехов многих предприятий не подписываются, бо они запуганы тем, что они будут притягнуты до отказности на працы, прошу зауважить, на працы, там, где они працуют.
А вы скажите, вот сегодня выкликают мясцовых наставниц у суд, Насту Попову и Татьяну Дылькову. Як у них на працы успрымают это? Есть подтримка сбоку коллектива школы?
гэтых дзяўчат ўжо звольнілі з работы.
А, так яны ўжо не працуюць у гэтай школе.
Яны ўжо не працуюць. Сітуацыя там такая, што іх выклікалі ў аблано, там з імі размаўлялі, запугалі, і яны падалі заяву на звальненне. Настаўнікі гэтай школы адносяцца да іх са спачуваннем, тэлефануюць ім на дом, спрашваюць, як у іх справы, як што. Ну, але ж дапамагчы яны ў гэтым не могуць. Так жа, як мала хто можа дапамагчы калектыву Мінскай ТЭЦ-5. Гэты калектыў найбольшы у нас у акрузе, там каля 1000 чалавек працуе. І гэты калектыў знаходзіцца пад такім ціскам адміністрацыйным, пад такім ціскам, што многія людзі ўжо не ведаюць даже, што ім рабіць.
Ну вось я ведаю, што пачынаючы з 14 червеня вы падавалі заяўкі на штодзённае правядзенне мітынгаў і пікетаў супраць будаўніцтва заводу.
Так.
Гэтыя заяўкі задаволеныя, сапраўды пачнецца кампанія?
Ну, значыць, я магу толькі адно сказаць. Па нашым заканадаўству нам дадуць першы адказ за 5 дзён да 14. Павінны даць за 5 дзён. Нашы ўлады такія, што яны могуць даць, могуць не даць. Яны не глядзяць на канстытуцыю, яны могуць знайсці 101 прычыну і адказаць.
Зразумела, значыць, адказу яшчэ няма.
Няма адказу. Мы так думаем, што 8 ці 9 будуць першыя адказы.
Гостем ранішняга эфіру быў кіраўнік ініцыятыўнай групы, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага району хімічнага заводу Сергей Абразовскі. Радыё Свабоды 7:45 і зноў слова Кастусю Бандаруку. Асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння часовы павераны ў справа ЗША ў Беларусі Джонатан Мур накіроўваецца ў ЗША на адпачынак. Напярэдадні падчас сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Мур заявіў, што ўзмацнення негатыўнай афіцыйнай беларускай прапаганды ў дачыненні да ЗША не змяніла пазіцыю Вашынгтону, паколькі не палепшылася ў Беларусі сітуацыя з правамі чалавека. Затрыманага ў Курапатах падчас акцыі ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка суд асудзіў на 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Сёння ў судзе Пухавіцкага раёну Менску пачынаюцца слуханні ў справе дзвюх настаўніц з пасёлку Дружны, Насты Паповай і Тацяны Дэльковай, удзельніц мітынгу жыхароў пасёлку, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці звярнуліся да міністра адукацыі і ў аддзел адукацыі Салігорскага райвыканкаму з адкрытым лістом, у якім яны патрабуюць аднавіць на вучобе школьніка Івана Шылу, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, а таксама на працы настаўнікаў, якія падтрымалі школьніка. Грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Берасійская вясна» паведаміла, што яно мае звесткі пра 29 студэнтаў і выкладчыкаў, звольненых з вучобы і з працы за свае палітычныя перакананні. Ізраільская амбасада ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Прадстаўнікі дыпламатычнай місіі Ізраілю выказалі пры гэтым шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца марудна і без належнага ўзаемазразумення.
Надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца 21 градус цяпла, ападкі абяцаюць толькі на Гомельшыне. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня пісьменніца Святлана Алексіевіч. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Яе кнігі выдадзены больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі іх не друкуюць ужо 13 гадоў. Сёння Святлана Алексіевіч разважае пра стэрэатыпы дэмакратычнага мыслення, пра тое, чаму дэмакраты прайграюць.
Ой, вы не можете меня обвинить, что я не демократ. Я демократ, но нельзя быть заложниками вот этого такого большевистского мышления. Реально хотят и здесь, и на Западе вогнать в какие-то привычные рамки. Холодная война, Лукашенко диктатор, Путин диктатор. И когда начинаешь говорить, что на самом деле и как, да, то у европейского чиновника и у русского и белорусского демократа сразу становится ему тоскливо. Это, вся эта цветущая сложность просто раздражает, поскольку предлагается совершенно новый мир. Он более сложный, более хищный и более непростой. И в России более сложная ситуация. Полковник КДБ, это понятно. Я не помню, кто-то из американских президентов тоже там работал каким-то образом в системе ЦРУ. Не в этом дело. К власти пришли молодые, более пластичные, более сильные люди. И у них было два выбора, вот как я понимаю. или похоронить либерализм и спасти эту целостную огромную Россию в это промежуточное время, да, или продолжать идти путем Ельцина, и тогда явно развал России, войны и масса других проблем. Они четко, ясно им помогла нефть и газ, решили свои проблемы. Точно так же, как Лукашенко. Это тоже непростая ситуация. В любви к Лукашенко вы меня не можете обвинить, никак. Но Лукашенко продлил социализм, заключил с населением социальный контракт. По сравнению с Россией у нас действительно защищен студент, защищен бедный человек, защищен старый человек. Это факт. Другое дело, за чей счет, другое дело, что мы опоздали, что вся наша экономика все это время терпит провал. Но человек простой, он же так же не мыслит, он живет сегодня и сейчас. Русский человек, даже молодые мне говорят, Россия встала из колен, с нами считаются. И это правда, мы стали лучше жить. И это правда. Да? И тут демократы теряют, потому что они такие заложники баррикадной культуры, что как шаманы, говорят одно и то же. А жизнь-то меняется. И даже вот эта старая система мышления, вот я считаю, что Путин представляет собой старую систему мышления, но она более гибко приспосабливается к времени. Так же, как Лукашенко более гибко тоже приспосабливается к своему народу. Я к тому, что мы проигрываем, элита демократическая, мы проигрываем и не использовали, пропустили свой шанс именно по причине того, что мы стали заложниками старых идей. Эти вынуждены решать проблемы. Этот Лукашенко любит власть, не хочет потерять. Россия старается выиграть страну, не потерять Россию, да? А мы, по сути, ни за что не отвечаем. Мы по-прежнему говоруны. А говорение – это не дело уже. Извините.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня пісьменніца Святлана Алексіевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. У кастрычніцкім судзе Віцебску судзяць патрульных міліцыянтаў, якіх абвінавачваюць у збіцці грамадзяніна. Цікаўнасць да працэсу таксама выкліканая асобай пацярпелага. Гэта хірург гарадской бальніцы хуткай дапамогі, які сам неаднойчы дапамагаў ахвярам міліцэйскага свавольства, расказвае Алег Груздзіловіч.
Хірург Андрэй Дробыш быў збіты пасля затрымання на вуліцы нібыта за лаянку. Пацярпілы расказвае, што дапамагаў на вуліцы падняцца чалавеку, як прыехаў патруль і замест падзякі міліцыянты яго аблаялі. Ён выказаў бурэнне і яго затрымалі. Потым білі ў аўтамабілі, дадалі ў пастарунку. Білі паміж ног міліцэйскімі ботамі. Траўмы засведчылі дактары, гэтыя сведчанні ёсць у справе. Але міліцыянты Раман Шушко і Анатоль Маханькоў віну не прызнаюць. Кажуць, дактары выявілі прафесійную салідарнасць і напісалі тое, чаго не было. А затрыманы нібыта лаяўся, дзеля збіцца, а пашкоджанні нанёс сабе сам, падскокваючы на лаве ў кайданках. Было гэта яшчэ ў снежні 2006 году. Андрэй Дробыш расказвае, што вельмі цяжка было дамагчыся завядзення крымінальнай справы, потым марудна ішло следства. Праабаронца Валер Шукін, які прысутнічае на працэсе, здзіўляецца таму, як паводзяць сябе ў судзе абвінавачаныя, якім пагражае да 8 гадоў калоніі.
Они на свабодзе, они ж не сядзяць за рэшоткай. Ходзяць, ухмыляюць, там прыходзяць міліцыянеры, сядзяць ухмылкі, ніхто іх не сабіраецца сажаць.
З Андрэем Дробышам мы размаўлялі учора адразу пасля судовага паседжання. Вынікі першых дзён працэсу далі пацярпеламу спадзяванне, што кары абвінавачаным не пазбегнуць. Пры гэтым доктар прызнае, што ў пачатку мог адмовіцца ад сваіх прэтэнзіяў, калі б міліцыянты шчыра павініліся перад ім, а зараз позна.
Сказалі б, ну, без папутаў, усе мы людзі, то есть можна было б паняць. Но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
У вас в Витебске это типовая история, эти выключения?
По роду моей работы периодически, ну, будем говорить,
так, вы же хирург, да, вас привозят потерпелых.
Да, которые утверждают, что их избили работники милиции. То есть эти случаи бывают. Но и около 15 лет назад работники Октябрьского райотдела убили студента мединститута. Были осуждены, тоже избивали.
Дякую вам, великий, и поспехов вам. Завтра будет суд протягиваться, так?
Дякую, дякую.
А что завтра будем?
Завтра будет опрос свидетелей с 2 часов.
Это будут важные свидетели.
Конечно, насколько я понимаю, мелочей быть не может.
Правоабаронца Валер Шукін лічыць істотным падкрэсліць, што бок абвінавачання ў судзе прадстаўляе сам пракурор чыгуначнага раёна Віцебску спадар Камінскі.
Репортаж судового посіження сьогодні у вечеровому випуску нашої програми. А опроч этого ви почуєте некоторые авторские передачи. Выйдет у эфир шарговый выпуск «Подорожу свободы».
Сынковичи – одно из самых культовых мест в Беларуси. Дякуючи своей уникальной церкве-крепости, вёска, ведомая далеко за межами краины, але ти шануют свою церкву сами сынковцы.
У беларускай Атлантиде Вячеслав Ракицкий протягнет гутарку с историком Татьяной Процькой про систему эдукации Беларуси в 19-м стагодзе.
Вось же цікаво, что и в 19-м стагодзе, гэтак само, як и сёння, грамадство было незадоволенное тым, як и чаму вучили молодь. И реформы школы, подобно, як и сёння, носили перманентный характер.
Про реформу школы пишут и слухачи у листах на свободу.
Нам пишет Василь Петрович с Бобруйску. Незразумело, для чего были потребны эксперименты в системе эдукации. Тиня шкодництва гэта? Як сегодняшние десятиклассники за один год засвоить программу двух научальных годов?
Поштовая скрынка 111 «Подорожу свободы» белорусская Атлантида, так само белорусская замежжа, сегодня после 18-й годины. 23 червня у Могилеве открыется международный фестиваль духовной христианской музыки «Могутный Боже». Обвестки про фестиваль уже з'явились у городе, усеяны по-русски, по-белоруску только бренд. Репортаж с Могилеву.
Ранее организаторы робили фестивальные обвестки на трех мовах – белорусской, ангельской да и российской. А пошние три годы только по-русски. У отделе культуры Могилевского гарвыканкаму гэтым не бачать хибы. Кажуть, у Беларуси две мовы державные – белорусская и русская.
У нас есть документы, регламентирующие написание официальных и неофициальных документов, которые могут быть и на белорусском, и на русском. Русский язык более доступен. У нас где-то 30% участников из России. Почему мы не можем, если у нас есть выбор, да, сделать на русском языке?
Зазначила наместница начальника отдела культуры Ирина Жабарова. Все лето организатором фестиваля выступает Могилевский гарвыканкам. Поводле Ирины Жабаровой у город на Днепром приедут музыки из 8 краин света. Украины, Болгарии, Польши, Злучених Штатов Америки, Китаю, Нямеччины, Беларуси да России. Позавчора на площади Ленина разгорнули растяжку. На ее анонсуются выступы только российских удельников фестивалю. Вся информация, отповедно, знову же выключена по-русски. Депутат Горсовету Александр Агеев уличит, что организаторы таким чином поступают принамсі не гостинно.
Когда мы друкуем по-русски, то мы крылзим всех остатних гостей фестиваля. А остатние что глядят? На их нет анима, на польской, там, на литовской, ци, там, на болгарской. Отримывается так, что мы одним рубим приемные до других, поворачиваемся задом.
Улады заявляют, мы им кнемся зарабить Могилев фестивальным городом. Фестивали «Могутный Боже», «Анима Йока» и «Золотый шлягер» знаковые для города. А кроме того, тут регулярно организуются дни замежного кино. Обвестки и про гэтые мероприемства с пресс по-русски. Могилевская журналистка Алена Борисова лишить недопущальным, что нема обвесток народной мове. Гэта зневажая культуру титульной нации белорусов, каже яна.
Гэта тлумачу только что неудством наших чиновников от культуры. Тому и здоровался вот такий парадокс нашей фестивали «Могутный Боже». Там засталась только форма, и то не лепшая форма. Вы узгадаете фрагменты открытия фестиваля, какие это ранее были фрагменты, какие это был замест, и какие зараз эти русскомовные литмонтажи.
Добро ведомый у интеллигентских колах Геннадь Суднік лічыць, што фестываль «Могутный Боже» для сённяшняй улады абсалютна чужы.
Яны это праспалі час, калі можна было бы яго зачыніць. «Могутный Боже» это такое спалучэнне нацыянальнай ідэі і вот хрысціянскага вот этого свету, безмежнае, што называецца, якое, канешна ж, іх палохае, іх насцярожвае. Першыя фестывалі былі настоеныя на самаадчуванні таго, што мы ёсць беларусы, што мы ёсць вот той краіны, дзе можа Хрыста і не хапае для того, как мы совсем стали, что называется, людьми.
Что до инших могилевских фестивалей, то Геннадь Суднік зазначая, яны от початку не задумывались, а як белорусские и национальные.
Thank you.
гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага расказвалі пра суды над удзельнікамі пратэсту ў Дружным, распавядалі, як спрабуе абараніцца вечарговая ахвяра міліцэйскай сваволі, гаварылі пра тое, чаму фестываль «Магутны Божы» выкарыстоўвае толькі адну мову. Працяг тэмаў у вечаровым выпуску пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.